Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Mahafinaritra ny manao fizahantany ary fatratra ny fahalianana eny am-piazana sy any an-davabato. Indray andro ary dia nisy karazany tony antily itony niaraka tamin'ny mpitarika iray. Nitondra jiro mandeha amin'ny gazy, namaky vaky ireo fiolahan'ny miodikodina, dongona sy tonela tao amin'ny lavabato iray tany Georgia any Etazonia. Tampotampoka teo a, tselatselatra mahajambena, feo mironondrona dia fipohana mahatsiravina. Nampirehitra ireo gazy misoka avy any ambanin'ny tany ireo sy ny jiro mandeha amin'ny gazy nentin'izy ireo. Tao anatin'izany fahatairana tampoko izany dia ny fampiantso anarana ireo tovolahy rehetra. Tsy nisy naninona ny fito tamin'izy ireo fa ny telo lahy kosa toditry ny vato sy ny tany niaraka tamin'ilay mpitarika azy ireo. Torakovitra izy fitolahy niezaka iverina amin'ny lalana ny aviany teo. Nandingandingana vato sy lavadavaka, vato kely, vovovoka ary fotaka, nitsapatsapa lalana ny hazakazaka sy tafitohina. Raha vao nahatsinjo ny fahazavan'ny fidirina ry zareo dia nanomboka ny antso vonjy. Ary ny tao an-tsaina izy ireo voalohany indrindra dia ny hoe anao izay azo atao amonjena ireo namany, na inoka hiatra na inoka hidona. Endry mpiainonamako isany, manoatra noho izany ny toetsaina izay tao an-tsain'i Jesosy rehefa nirahana monjy asianao izy. Eny, fa na dia hamozany ainy ary izany izay nahafatesany teo Kalvary. Manamafy izany indrindra ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahaenina sy ny fahavalo. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fanofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaikahtra amin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana.
Rija malala
vary não pauri natau fanzenizau tuntulizau vivoa diau tianu tinsu si fa ni giuliana la fu niñali ma uai suanau na tu luni anzi tapu di zalianau ne fa Gesù sai la fitia va la vai la fu niñali ma uai suanau na tu luni anzi tapu di zalianau Ne fa se so sai la fitia va da wa I zalianau ne fa se so sai la fitia va da wa
Araba omba ampiraritsona tolotranao safidy aino izao onjampeo izao. Antenaina mba andraisanao soa fotoana tolotrao enonana ny AWR ka dia mino finaritra tompoko. Vavalo mampitaraitana miepaka ny tantsaha-pamokatra tokoa ny bibikely mpihinana ny voly. Mampiraviravy tanana mihitsy aza indraindray. Misy fomba fiteny izay hoe ny olana rehetra dia misy vahaolana avokoa. Eno ihany ity vahaolana iray ity?
Diso hevitra. Inona daholo reto fomanga amparitakeraky ny tokotany reto rasizya fa tsy ny sasarana matsireny aminareo a
ka tsy misy mihina narikinona ny ataoko io e
vokatra indray matsy ny fomanga de miseho miaingitraingitra rasizya sy ny zanany nefa rehefa maintsoahatra ny masomboly avy mitadiavina hoanina mba sevorofo ny zanakao reo de angonina ho amin'ny biby fiompy fa tsy mety mihitsy zao ataonareo zao ka
lala
na ihany
efa nomena ny biby fiompy ireo vary zareo aza tsy mety mihinany
nangio
mari ny zanyko andana hohano ary le ao ambolany eo de ho hitako eo zany lala tsy miaingitraingitra zanyko
andry fa ahoana raha matotia
zany e ka vo mangatapitra lany biby ireo de tsy tiany angamba ny tsironiko
fa lanyny biby ahoana ry siza
efa impiry moa reny no miteny aminao hoe ohatrany misy bibikely mihinana ane le vomangy ery an-dafy atsimo fa tsy haiko na hodinao tsy re na marendrenina ny sofinao de zao zao ny vokany na ny biby fiompy aza tsy ti azy akory
sy tadidiko iny vahinona ary nao ataoko io aminao e
tato vaaolanako
sikary tsy manam-bola ividianam-panafody na ariary aza tamin'iniko ntsy de ho ariana fotsiny zany reo vomanga midehibe reo
ka reo ve moa ho azo amidy fa ehe ze mba tsy lanyny bibikely angano efiny eo mihinana azy raha misy
le retsya de tena mbola alina koa tia fitsoko raha mandrakotra tsy maintsy miomana hividy fanafody biby kely zany rehefa ambolo vomanga.
E
nefa niny eo ampelatanana ze tonga de lany e.
Asako
de tena nandiso fanantenana sy ny kajikajom-bola koa iny kia.
Za aloha raha lala de tsy ambolo vomanga tsony raha tsy manolotra vahaolana meloa ianao. Manjary miteraka ady ka manahirana ka.
Ehe,
mifaty antoka etsy an-daniny. Zay sy ny ankizy ihany no mahazo loza atao trano ato hontso.
Or siza koa de mba mora eti-po kely ery.
Hontso, ny vavanao mandreraka beko.
Ao fa hitediavako vaaolana io e.
Ehi, endraha lalanga hamotsy zany foany e. De ho hitatsika eo moko fa za tsy ambony raha tsy misy vaaolana.
Ey, tara loatra ny fihetsiketsehanao rasizo. Aleo ho an'ny tanory reny fa nitarehantsika eny efa sasadasy, efa tsy mety milamaka tsony. Na de hompasohana amin'ny fiaramaraina mandrapariva ny andro izy. Inao ve?
Tsy azoko le tindra lala olazaina.
Zany ko tsy azo ahoana raha matotia.
Fa inona ny tiana ho ambara am'izany?
Ede,
fa manana vahaolana angah ianao no miseho bevavy ao ka. De inona koa nidira ny fera amin'ny ataoko?
Ka ty tamy manga fotsinao tiako inona ndray?
Maninona io?
Aiza mandany andro mampiasa an'io fa tiako foany ianao rasiza. Ianao na efa miketri ny enin'andro aiza tiako foana. Zay ny vahaolana. Ny tsika roa lambana koa faty no isarahana. Ede,
diso fihevitra ianao raha lala. Zanyko
fa isaraka ny kongasizy.
E, rehefa tsy mahita vaaolana ve moa?
Le retsia.
Tany manga fotsy atao fanefitry ny biby kely mihinana ny vomanga reo.
Inonankio?
Zanyko
de ahoana ny fanaovana an'izany?
Edre, maka tany manga fotsy sahabobriky roa ianao. De ampiana menaka vidanzy atsasalitatra.
Menaka vidanzy?
Eny e. Afangaro tsara reo de avy eo ampiana rano madio enina amby folo litatra.
Enina amby folo litatra?
Eny hoa.
De ataohoana avy eo?
Tsotra e. Aroarona tsara de tatavanina. De ny rano azo avy eo no andrahana ny vomanga maniry de zay.
Ay,
zaiko inona ndray?
Zany hoe le ravim-bomanga vao mitsinika iny zany mitondrahana am'le rano azo avy amin'ny tany manga fotsy a sy le menaka vidanzy ny fangaro.
Zay indrindra. Zay ny fiadina amin'ny raha mandrakotra mpihinana ny vomanga natory ny filiara angatya.
Iza firy?
Eny e.
Tena diso hevitra maro ny laralala. Tena tsy fidiran'ny fera marina rasiza. Tiana mbo disodiso kely atamintsy.
Medaladalako.
Ary aleo tonga de karakarainy reto atondraka le vomanga maniry eo de ny tsy mbola lanyny bibikely ianao ve? Iny
andana tonga de mba karakarao fa aleo raha siza aloha mba hikarakara tare ihany na de efa sasadahasa azy e.
Esy ionray aloha de ze ataonao tsy ahoako fa ndeha hikarakara ny volo vomanga aloha. Tsy andany vola ividy fanafody biby kely tsony zany raha alora lala fa vovany olana. Alao anaovako azy rasiza. Ianao hoe tsy malalandralaly.
Tantara nosoratan'ny soanitra no naranao teo no velomin'ny mpanoratra Sirila.
Fanafody bibikely edina amin'ny raha mandrakotra mpihinana ny vomanga tokoa ny tany manga fotsy eo amin'ny briko roa eo ny fatrany, miampy menaka vidange atsasa litatra, ampiana rano 50 litatra. Ahoana ny fikarakarana azy? Averina kely, potehina hifangaro tsara ny tany manga fotsy ao amin'ilay menaka vidange, dia tapohana an'ilay rano 50 litatra. Aroina tsara dia tatavanina. Dia ilay rano azo avy eo no andrahana ny volo vomanga izay atao. Ilay ravim-bomanga iny izany. Dia izay. Manasanao ary ampiatra raha mamboly vomanga ianao, dia mba ahita fahombiazana ny volo ataony ianao. Zohanitra Siry ilahy ny farimbona nahatontosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana, mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Antokobihira, zanakasisa, morondava.
Misingy singy, andao mirenge, favelo Jesusy behatea. Ny voa ny fasa tsinda hata, tsika bingala.
WR
téléphone
0340067972
0334 313 37.
Isindisindi ya famba dini ni andu iso tsuani etuni papa hamisa fakama dini umare tsunuti wanu.
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
fahalimiarabanao indray ny namanao andre mbavonjy arinay vao amin'izao fotaona izao, ary mirary soa anao sy ny ankoronanao mandrakariva, na any an-tokantrano ianao, na any amin'izay toerana rehetra misy anao, any am-perinasa any, na any anatin'ny fiarakodia, na eny ambonin'ny farafaran'ny hôpitaly koa aza, ka mananaka izao fandarana izao, dia ny firaripoko dia ny mba irotsahany fahasoavan'Andriamanitra ho aminao. Ka ny tendretra zay ho vakitsika dia hitondra fahasoavana tanteraka ho anao sy ny ankonanao. Dia ary ara-maky tenytsika zay hita ao amin'ny bokyny Hebreo, Hebreo toko faha raika ambin'ny folo ary ny andininy fahadimy. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: finoana no namindranany Enoka tsy hiaran'ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Rehefa mamaky izany toejavatra izany isika dia misy zavatra mahagaga sy mahatalanjona tokoa eto, fa misy lehilahy anankiray zay tsy mba niarany fahafatesana fa nafindran'Andriamanitra toerana tsy hita, ary rehefa tsy hita toy izay moa de hoe lasa ny an-danitra no azo anambarana azy, satria tsy misy toerany eto amin'ity tany zay misy fahafatesana ity. Ary lôjika na de amin'ny maha olombelona azy izany hoe eto amin'ity tany zay feno fahotana, feno faharatsiana, ka mahatonga ny olona hiara-pahafatesana ity, dia tsy tsara ary tsy mety raha toa ka misy olona tsy tian'Andriamanitra hiara-ny fahafatesana dia mbola hijanona eto ihany. Koa dia mazava ho azy fa tsy teto amin'ny tany intsony izy zany, fa nentin'Andriamanitra. Ny antony izany dia zao: satria olona nankasitrahan'Andriamanitra izany lehilahy izany. Any amin'ny bokyny Genesis toko fahadimy ary ny andininy fa efatra amby roapolo dia voalaza mazava ny momba n'ity lehilahy ity. Genesis toko fahadimy andininy fa efatra amby roapolo: ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka, ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Olona niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Izany tantarany lehilahy zay nentin'Andriamanitra zany dia mahagaga fa mampitsiry tsirikevitra ao anatin'ny olona maro. Eny, na izao aza dia mba maniry izany hoe mba hoentin'Andriamanitra izany, nefa ny olona sasany rehefa hoe lasan'Andriamanitra ny olona anankiray dia mahagaga ihany koa, fa lafin-javatra hafa no tonga ao an-tsainy. Fa inona tokoa moa ny natonga ny olona eritreritra fa rehefa lasan'Andriamanitra dia fahafatesana ny dikan'izany? Kanefa eto dia mazava tsara fa Enoka lay lehilahy nankasitrahan'Andriamanitra dia nentiny mba tsy hiara-pahafatesana. Misy zavatra mifanohitra zany ao anatin'ny toetsaina sy toeperitreretan'ny olona ankehitriny, ny olona sasatsasany, ka tonga azy hevitra fa rehefa maty ny olona dia zay no atao hoe lasan'Andriamanitra. Tsia ripiainao tsaina. Ary eto dia izy ngizin'ny soratra masina mihitsy fa raha nentin'Andriamanitra Enoka dia tsy maty izy akory. Ary tsy Enoka rery nge fa misy tantara e, tantarana mpaminany anankiray zay tian'Andriamanitra ihany koa, ka nanana izany tombontsoa lehibe sy manokana izany. Irahantsika mahita ny tantarany eo amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa, mpanjaka faharoa toko faharoa ary ny andininy fa folo sy ny faharaika ambin'ny folo. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa hoy izy, sarotra ny nangatahinao, kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany izany, fa raha tsy izany kosa dia tsy ho anao izany. Ary raha mbola nandeha sy nyresaka izy roa lahy dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy, ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Mpaminany Eli niaraka tamin'ny Elisa zay efa nitendren'Andriamanitra indray isolo toerana azy, satria Eli lay lehilahin'Andriamanitra de efa nilazain'Andriamanitra fa tsy maintsy entiny miakatra any an-danitra. ary eo amvanimpotoana indrindra zay isarahany izy ro lahy de tsy hoe maty eli ka nandehana levona de zay izy vonaka any an-danitra nentina any an-danitra tsia fa teo ambany maso zay nahitany elisa raha mbola niresaka teny an-dalana izy roa lahy dia niakatra velona nakany an-danitra eli nentin'andriamanitra nalain'andriamanitra ho any aminy ary misy toejavatra zay efa fatatsika raha teo zay efa nambaran' jesosy raha efa hiakatra ho any an-danitra izy ka nasehony tamin'ny reo lehilahy galileana ny fomba zay andehanan'ny olona makany an-danitra dia mazava tsara mihitsy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andiny fahasivy asan'ny apôstôly toko voalohany ndiny fahasivy ary rehefa nilaza izany jesosy de nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy mazava tsara mihitsy ny voasoratra amn'izany teny zany fa ny jesosy zay efa tsy niara-ny fahafatesana intsony efa niala avy ao ampasana ary efa nioana tamin'ny mpianatra ka nyresaka taminy niara-dia tamin'ny teny nandritry ny efapolo andro de izao hitan'ny mpianatra hitan'ny galileana ny nampakarana azy velona nankany an-danitra ary raha mbola nitazana reo o lehilahy galileana ireo dia tonga ny anjely ary nilaza taminy eo amin'ny andiny faraky ambeo folo nanao hoe ry lehilahy galileana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo iny jesosy zay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny de mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra zany ry mpiainy malala no teny fikasana tsara zay nomeny jesosy mbola ho avy izy tahaka ny nahitana azy ary eli zay nakarina nankany an-danitra de tsy eli maty ny niakatra tany an-danitra fa eli velona ienao ka koa zay nakarina ho any an-danitra tsy hita de tsy eli maty fa eli mbola velona mba tsy aran'ny fahafatesana tsy andalo zany fanandramany fahafatesana zany koa mahagaga nefa fa misy olona sasany zay manambara fa ny fiakarana mankany an-danitra de ny fahafatesana no lalana makamin'izany oka tsy voafitaka isika oka tsy isy saina ratsy amitaka atsika ny amin'izany fahamarinana lehibe zany fa ny saina akoatra ny amin'ny baiboly de tsy saina avy amin'andriamanitra ka oka itsika andah izany saina tsy avy amin'andriamanitra zany fa ny saina avy amin'andriamanitra de mazava fa raha ho any an-danitra izaho sy anao dia tsy amin'ny alalan'ny fahafatesana ary efa voalazany raha teo amin'ny bokyn'ny tesalônianina voalohany toko faefatra ne zany andiny fahatelo ambe folo sy ny manaraka zay asaiko vakinao fa manizingizina izany soratra masiny zany fa tsisy olona hiakatra maty any an-danitra fa ny olona zay hiakatra de miakatra velona ary ny maty aza de atsangana mba handray zany fanandramana mafinaritra ny fiakarana makany an-danitra zany atsangana izy aloha de zay vao miakatra makeny amin'nyraona mitsenan'ny kristy amin'nyraony lanitra ry mpiainy malala engane mba hampahery anao zany ka isaina tsainanao lalina fa ny fitiavan'i kristy asy ianao de zao fitiavana olona velona olona afaka hiteny afaka manana fo mitepo hifanakalo hevitra hifampiresaka izany no tiany jesosy hiakatra ho eny aminy ary izany ihany koa no iritsika mianakavy satria ny masotsika no ahita izany toejavatra zany ary ny tenantsika no iaina izany toejavatra zany koa dia fiomanana ho aso anao ny tediavin'i kristy mba atotosana sy atanterahana izany fiakarana velona makany an-danitra zany dia amin'izany ny fanaovantsika velomandray amin'ity androany ity ary dia mirarosoa anao sy ny ankonanao mandrakariva namanao andriambavonjy arinay fo veloma tompoko
antokom-pihira balsama fiderana podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana
fasalamana voany hoandramena kolokolo isan'andro fafilamena
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny awr sy ny ong siksoab
hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona
miaraka amin'ny docter ivra velson filoampanorona ny ong siksoab
kafaliana no iara-bako anao manaraka an'ity fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana ity indrindra tafiditra amin'n'ity fandaharana iresahna makasika ny fahasalamana ity isika ataoko tahaka ny fiposaky ny masoandro ny fiarabana ka nyrehetrarehetra izay mananaina ny voromanidina ireo karazana ataontsika hoe zava-maniry samy hafa sy ny mananaina rehetra tsika olombelona de samy mahazo ny anjara hafanana sy azavana avy aminy avokoa ka de ifaly faly fatafahoana indray hanovony soa sy ny tsara. Efa vonona ihany ko namana Ilion Andriamitantsoa miaraka amin'ny dokotera Ivra Velson inandray masaka no amin'ny anio mbola toy an'le masoandro a mino a masoandro sy ny fahasalamana izay mety hoentiny ho antsika rehetra.
Miarabantsika mpiaino ny namanao Ilion Andriamitantsoa sy ny docteur Ivra Ravelson zay fa iarahantsika mahalala tsara anisan'ny akafirintsika ny fandarana zay entiny. Miarabanao dokotera.
Manao ana tompoko.
Inona indray ary a no hoentintsika ho an'ny mpiaino amin'nytianio ity?
Androany moa zany anomboka nyity firesana amin'ny masoandro ity tsika, ahoana ny antony ilazantsika fa tsy misy fiantraikany amin'ny olona anankiray, amin'ny fahasalaman'ny olona anankiray zany a ny tsy fisiny masoandro. Ahoana moa zany fomba filazanzany? Zany hoe ny tiako resahana zany a, ahoana ny mahatonga ny olona anankiray harary raha tsy hai ny mampiasa amin'ny masoandro? Ary ahoana mahatonga ny olona anankiray ho salama rehefa hai ny mampiasa amin'ny masoandro.
Zava-dehibe zay,
zava-dehibe mihitsy ny fahalalantsika n'io.
Tsy fahaizana zay zany a, na miteraka retina na miteraka fahasalamana ny masoandro,
satria masoandro io a miposaka izy maraina de eo foany izy mandritra tontolonandro a
mandrapilentikiny
io. Ka ny heriny masoandro vao maraina tsy mitovy amin'ny heriny masoandro amin'ny tataovonana, ary tsy mitovy amin'ny heriny masoandro antakariva anomboka iletika iny izy. Ka ny fijerenan'ireo zany a dia tena ilaintsika, tena ilaintsika. Za ty ampiandohana tonga de hiteny mihitsy namany Elian fa betsaka ny cancer vokatry nyty masoandro ty, zany hoe tsy fahaizana mampiasa zany zay, ary be dibe mihitsy ny mbola izy fandaharana moa no iresantsika an'izany.
Zany hoe na ny tsy fampiasana, na ny fampiasana tafahoatra, na ny fampiasana azy amin'ny fotoana tsy tokony ampiasana azy,
de tena
miteraka retina,
miteraka retina.
Anisan'izany hoe
eo anisan'izany ny cancer. De zay ny antony iresantsika mikasika an'ity masoandro ity, ary anome fandaharana be dibe mihitsy zany tsika mba hahafahatsika mamantatra tsara mikasika an'ity masoandro ity. Ny fanontaniana mety apetraky ny maro zany zao hoe inona ny composition ny masoandro io?
Ah, mahaliana koa zay,
mahaliany zany zavatra zany hoe ahoana firafitry ny masoandro io. Raha nataondreo manam-pahaizana maro ny fandiniana sy ny fikaroana dia zavatra maromaro ny mandrafitra ny masoandro io. Ny ampahany betsaka indrindra ny amin'ny 70% ny masoandro io dia hidrogène daholy, 70% de hidrogène, de ny 20% de helium. Helium zany singa chimika anakiray ohatra ny hidrogène ihany, ohatra ny oxygène, ohatra ny rehetrarehetra zany. Hidrogène ny betsaka indrindra, de zay vao ny helium. De ny ampahany any amin'ny 200% any a ny oxygène, ny carbone, ny fer sy ireo singa maro isan-karazany. De io zany ny atao composition ny masoandro. Ka aviaiza le énergie solaire, aviaiza le énergie solaire,
le angovo
azo avy amin'ny masoandro. Misy fomba fiasan'ny tanora rehefa mandeha milasy ireny ny tanora de nareo tsy mitondra fikasika mihitsy fa vatony
akasoka
dia miteraka
afo.
Ka izao ny zavatra misy io angovo aza amin'ny masoandro io de vokatry ny fampikasoana amin'ilay hidrogène sy helium. Misy ampahan'le hidrogène zany miova ho helium, de le fusion nucléaire ao anatiny zany miteraka an'ilay angovo. Ary tiako mihitsy ny ilaza eto amin'ity fandaharana ity fa any hoany amin'ny 20% tonne ny hidrogène no miova ho helium isan'ny segondra,
isaky ny
segondra 20% tonne na hidrogène miova ho helium. De zay fiovana zay no miteraka an'ilay angovo. Ary ny angovo vokatra avy amin'ny masoandro io amin'ny fiovany le fusion nucléaire zany a dia any hoany amin'ny 4.3 million de tonne isan-segondra. Zany ny angovo vokarin'ny masoandro isan-segondra, 4.3 million de tonne na angovo. Izay angovo izay a no aparitaky ny masoandro amin'ny planeta rehetrarehetra, sy aty amin'ny tany moa zany a mahazo angovo io daholy, na ny biby, na ny zava-maniry, na ny olombelona, samy mahazo ny angovo daholy. Jereo ane rehefa mandeha any amin'ny ranomasina ianao, ohatra mandeha moron-dranomasina ianao, de mahatsiaro mangatsiaka ianao, de miala ao amin'ny rano ianao, tanehan'ny masoandro anao mafana ndray, de lasa ndray anao andeha hitsofoka anaty rano ndray hafa. Angovo daholo, resaka angovo daholo io. Ary tena zava-dehibe ny amantarantsika an'izay, io angovo io, io énergie solaire io sy io lumière io a, io azavana io zany a dia miainga avy any amin'ny masoandro ary tonga aty amin'ny tany. Araka ny fandiniany manam-pahaizana dia eo ao anatin'ny 8 minitra 5.7 segondra no anaovany tara-pahazavana masoandro an'izay elanelana zay
150 million
de kilometre ao anatin'ny 8 minitra 7 ambin'ny folo seconde no andehanan'ilay hazavana. Aingana ne
zany
ary io ny atao hoe vitesse de la lumière.
Ia,
vitesse de la lumière fantatsika tsara be debe ny
fanadihadiana ny hazavana zany a de tena
aingana de aingana mihitsy. Ary ity ny zavatra nakiraingeza be namana Elian, tsy haiko ny fomba ilazana any sty amin'ny teny malagasy, ity tany misy atsika tia dia 1 milliardième
ray amin'ny
milliard, ray amin'ny milliard, raha ataontsika hoe milliard ny isan'ny angovo ray amin'io any tonga
eto amin'ity tany misy atsika, ity planeta misy atsika ity,
fa ny sisa rehetrarehetra dia maty eny ampandehanana, maty eny ampandehanana zany,
fa iray ihany no tonga
ray
amin'ny milliard,
ray amin'ilay milliard ihany no tonga eto amin'ity tany ity,
satria zay
kanefa izay ray amin'ny milliard zay efa manahirana, manahirana efa angeza be, ary misy olona tsy mahatanty an'ilay
zay apahanyle
apahany ray amin'ny milliard zay tonga eto hoe misy zao ny olona sasany ataovy ny satroka, ataovy ny solomaso, ataovy ny zao fa mafy loatra le heriny masoandro, andao tondra elo sinsisinsisa, kanefa tadidio fa ny ray
amin'ny milliard
milliard. Raha somary atao tsotsotra moa zany le resaka de ty misy ataoko hoe anazavana azy kokoa e, ny puissance ny tanjaka ny masoandro ny hazavana zany miainga avy eo amin'ny masoandro any amin'ny 63 500 kilowatts par mètre carré, 63 500 kilowatts par mètre carré vo miaingana masoandro io a, fa lay hazavana lay puissance ny hazavana tonga eto amin'ity tany itya dia 1367 watts, fa tsy kilowatts, watt par mètre carré. Ary io no ampiasain'olombelona, io no ampiasainy hoe andao anamboatra tony panneau solaire tony mba mandray an'le herin'ny masoandro de mamokatra elektricité isan-karazany. Tiana zany ny iresaka eto fa matanjaka be, matanjaka be ho herin'ny masoandro, na ny hazavana hoentiny, na ny hafanana hoentiny, na ny angovo hoentiny, tena ambony de ambony io zavatra io. Ary raha manakaiky kokoa ny masoandro ny tany, zava-doza mihitsy, satria tsy ho tantiny tany mihitsy sy ny mponina eo aminy sy ny zava-maniry eo aminy a io herin'ny masoandro satria may mihitsy.
Tatakan'izay koa raha ohatra ka miataka,
raha miataka koa
de tsy ho taty mihitsy,
tsy ho tanty mihitsy, de io angovo, io hazavana, io ataontsika hoe puissance ny hafanana, io rehetrarehetra io a miainga avy any amin'ny masoandro mandra-patonga aty amin'ny tany a dia miena mian-dalana. Raha ohatra zao tsika mandrehitra afo tsika, ataontsika tsotro io zany fanazavana, mandrehitra afo tsika hoe mangatsika ny andro de mitanina afo ny olona, arakaraka ny atahanao am'le afo no mampangatsika anao, fa arakaraka ny anakekezanao an'le afo mahazo afanana ianao. De ohatra n'izany ihany koa ny masoandro, arakaraka ny elanelana misy ny planeta anankiray amin'ny masoandro no isi ny hafanana, isi ny hazavana, isi ny angovo. Ary arakaraka ny iatahana amin'ny masoandro ny planeta anankiray dia very miakely izay hazavana zay, miakely izay hafanana zay, ary miakely izay angovo zay. Ka ny tany misy atsika, ity planeta tany misy atsika ity de tena fahaizan'Andriamanitra manokana mihitsy hoe eto ny elanelana misy ny tany amin'ny masoandro mba isi ny aina, isi ny fahavelomana.
Tsy tongatonga ho azy zany, fa
tsy tongatonga ho azy namana
ely asa marika faratampony na
tena fahaizany lay mpahary tsy hitapesipesenina mihitsy. Fa tsika tatia orina rehefa ny tombo ny fahalalana, ny tombo ny fikaroana, zay vao mahatakatra an'izany, mahatakatra an'izany zavatra zany. Vo aingana kely nisy manam-pahaizana ny teny anty teny ity, tsy taditiko ny anarana fa ialako tsiny, ny teny anty teny ity tao amin'ny radio malaza anankiray tao BBC, de zao ny teninyio manam-pahaizana io: ny olona izay mipetraka amin'ity tany ity ka tsy mino an'Andriamanitra de tokony hiala teto. Ahoana moa zany ny fomba fitenenina an'izany? Ny olona izay
petraka eto amin'ity tany,
petraka amin'ity tany ity ka tsy mino an'Andriamanitra de tokony hiala eto amin'ity tany ity. Satria raha miala eto ianao, na anao matin'ny hafanana
na anao matin'ny
na anao matin'ny atsika, de ho hitanao hoe ay, misy zava-dehibe zany ny fomba nametrahany Andriamanitra nyity planeta tany ity eo amin'ny elanelana misy azy raha oharina amin'ny masoandro.
Nefa mbola miodina amin'ny tenany ko le tany,
miodina amin'ny tenany ko le tany, metika izy mahazo amin'ny masoandro, metika izy mahazo, zany hoe misy fahaizan'Andriamanitra tsy hita pesipesenina mihitsy. Ary marina mihitsy ny teniny beboly anakiro hoe zay manao anakapo fa tsy misy Andriamanitra de adala, de adala izy. Tena adala mihitsy satria zava-dehibe, zava-dehibe ty zavatra
tsara nalalana an'izay rehetrarehetra zay, satria mahatonga antsika farafakeliny farafakeliny hatoky fa tena misy zao Andriamanitra mifenifeny antsika izao.
Zay aloha raha
tena angezabe zay,
zay ray zay
mampitombony fahalalantsika koa le izy, satria ny zavatra ohatran'izany fikaroana lalina nahafahana nahazo an'izany. De ilayntsika mahalala an'izay a mba hitantsika hoe ahoana amin'izay zany ny fomba ampiasana an'le masoandro ahasoantsika.
Ny fotoana moa manapetra, aza matahotra fa hotoizantsika amin'ny manaraka indray ny fandaharana resahana makasika ny fahasalamana amin'ny fotoana tahaka an'izao. Mankasitraka anao mpiaino miaraka taminay teto, misaotra Elion andeha amin'ny tantsoa sy dokotera Iva Ravelson. Amin'ny manaraka indray ary tompokilasy tompoko vavy
radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Misy manantena faliana fantatra ianao ny amin'ny fanarana sy fitoizan'ny fiarahamianatra ny soratra masina. Miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sarandrianjatovo, manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao. Androany isika dia hijery lohateny anankiray, ny vavaka nataon'i Jesosy. Kanefa mialohan'izay dia andaosika hivavaka. Ry Raina izay any an-danitro, misaotra anao fa nomenao anay ny fotoana fiarovana ary natratra an'izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao indray. Maro ny te ahita izao fotoana izao, maro ny te andreka nefa mety efa any mivarotsy mifotitra izay. Ianao no hamafa ny fahadisoanay, hamafa ny tsy fombiazanay, hamela heloko anay. Raha hiara hianatra ny soratra masina eto izasy ity namako ity, de metezy anao hanomeanay ny fanahy masina, hanokatra ny sainay, ampitoetra ny teny ao am-posy ao an-tsainay, ho lasa fiainanay hiandrasanay an'i Jesosy Kristy izay ho avy tsy hoela eo amin'ny raha ho an'ny lanitra. Koa dia ianao any no hamindra fo sy hiantra ary hamela ny fahadisoanay rehetra. Ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Ny vavaka nataon'i Jesosy, antsoina hoe vavaka nataon'i Jesosy amin'ny mampisorona be azy ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo indraindray. Ny mpisorona be tokoa anie no manelanela ny isan-taona ny vahoaka amin'Andriamanitra, mifona ho an'ny vahoaka amin'Andriamanitra izy. Ary toy izany koa no nataon'i Jesosy teto, fa nanao vavaka fanelanelanana Jesosy teto tamin'ity Jaona toko fahafito ambin'ny folo ity. Io vavaka io no vavaka voarakitra hoe lava indrindra sy mavesa-danja nataon'i Jesosy. Ny vavaka ho an-tenany aloha izy, de avy eo ho an'ny mpianany. Ary nofaranany tamin'ny vavaka ho an'ireo mpino tamin'izany sy ny ankehitriny ary ny ho avy rehetra. Izany hoe vavaka mahafoka ny olona rehetra ny vavaka nataon'i Jesosy tamin'io. Koa tsoma gaga raha somary lava de lava izany. Koa manoloana ny mitranga rehetra eo amin'ny fiainanao de tsaro fa misy anankiray mivavaka ho anao ny any an-danitra any e, tsy iza io fa Jesosy. Tena tianao izy. Ko aoka ho dody nanaraka azy eo amin'ny efitra masiny indrindra amin'izao fotoana izao ianao. Tonga teto amin'ity tany ity Jesosy, tonga teto amin'ity tokoa izy mba hamerenina ny taranak'olombelona ho amin'ny fifandraisana izay tapaka tany Edena noho ny fahotana. Nefa nanana niaraka tamin'Andriamanitra zany fifandraisana izany. Ireo olombelona taloha izay ny foronina voalohanindrindra ne ka tena ny fanosokosona tamin'Andriamanitra e, fa kahita tava taminy ny fanerasera mihitsy fa vokatry ny fahotana dia lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy mivady ary dimbiasantsika tarana ny teorina izany. Noho izany tonga teto amin'ity tany ity Jesosy mba hamerenana indray amin'ny taranak'olombelona izay fifandraisana tapaka izay. Ka tamin'ny patokiana fatratra ny nanaovan'i Jesosy ireo famantarana izay nomen'Andriamanitra azy mba hataony, izay rehetra nataony rehetra na asa io na teny dia ho fampafantarana an'Andriamanitra tamin'ny olona. Efa hiala teto an-tany na Jesosy tamin'izay fotoana izay, niriny mihitsy nizara indray ny fitiavany amin'ireo mpianany ary niriny ny atakaran'izy ireo ny fifandraisana ety miseho aminy sy ny ray ary ny fanahy masina. Ary niriny ihany koa nitondra azy ireo eo amin'ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina tahaka an'izay ananany ihany koa. Maro no mamaky an'io Jaona toko fahafito ambin'ny folo io ka mandray ny hevitra izany ho toy izao: ny firaisana sy ny fitiavana no any zava-manan-danja ao. Tsy diso izany. Tsy salasalana fa ny hamerina antsika indray ho amin'ny fifandraisana manokana aminy sy amin'ny olona rehetra no fikasan'Andriamanitra. Isika izay nanao fahotana, isika izay nanao ny tsinety, izay nandositra n'Andriamanitra, dia tonga Andriamanitra nitady antsika. Tsy le tany Edena ihany fa tamina ny rany an'i Jesosy Kristy zanany nataony hitafy nofo tahaka antsika olombelona mba hamonjy antsika ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mamaky amin'ny mpifatoana bebe kokoa isika dia hita fa misy fifandraisana iankinana aina bebe kokoa ao amin'ny fitiavana sy ny famarinana. Misy fanambarana voalaza amin'ireto andininy izay ho tanisaiko aminao reto. Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina, fa tsy ilay Andriamanitra arak'izay eritreretintsika azy tsy akory izay. Izao ihany koa ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahaenina sy fahavalo. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaenina sy fahavalo. Naseho tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao, ary notandremany ny teninao, ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Dia ho faranantsika ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo izany. Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tonga mba hanambarany ray i Jesosy Kristy. Araka ny fianarana soratra masina tany aloha tany dia natongavany teto dia hoe hanambara hoe iza marina izany ray izany. Manandanja izany fanambarana izany noho ny amin'ireo fiheveran-diso maro mikasika n'Andriamanitra. Aseho ny filazantsarany Jaona ny fandraisan'i Jesosy ampamatorana ny hiraka nampanaovina azy. Naseho ny araka ny tokony ho izy ny tenin'Andriamanitra sy ny asany. Misy lesona azo ntsika tsy hoany eo, fa raha tena kristianina marina isika dia manao tahaka an'i Jesosy, matotra amin'ny zavatra atao amin'ny tena izy ny ilazana ny tenin'Andriamanitra, ary manao ny asan'Andriamanitra dia ataovy amin'ny tena, amin'ny fo, amin'ny fitiavana izany. Raha tao tsy nanandanja amin'ny fahamarinana, nahoana moa Jesosy no nandany fotoana betsaka nitorianany izany teto sy nankatohan'Andriamanitra? Fa tena manandanja tokoa ilay izy dia naseho ny araka ny tena izy tao anatin'ny famatorana tanteraka izay nandrana azy. Fiainana feny zavatsarotra noho ny ainan'i Jesosy. Tamin'ny farany de ny lavin'ireo manam-pahefana ara-pivavahana izy. Ny aretany ny tsy firayan'ny olona, eny ny tsy firayan'ireo mpianany mihitsy aza tamin'ny fotoana sasany. Hitantsika tsara ireny fa tao anatin'ny ady sarotra Jesosy dia nandosira ryrahalahy, ary ny mampalahelo fa ny anankiray tao amin'ny mpianatra mihitsy no namadika azy, tsy iza io fa Jodasy. Ny ray hafa indray dia nanda azy ny telo fizantoetra tsy nanam-pitsarana no nolalovan'i Jesosy, ary maty teo amin'ny azo fijaliana teo ampelatanan'ny olona izy, kanefa ny amonjy an'ireo izay namono azy ireo no antony natongavany. Manoloana ny fiainanao sarotra, ianao izay miady mafy amin'izao fotoana izao, tao mivadika aminao ny olona izay mba nasianao soa, dia tadio fa Jesosy ihany koa aza dia niaritra an'izany. Dia inona ny makivikivy anao? Mandana miantoraka eo amin'i Jesosy, fa izy no afaka hitondra ny fahorianao, izy no afaka hitondra sy hiaraiaritra aminao io zavatra mahazo anao io, satria izy na dia niaran'izany rehetrarehetra izany ary dia tsy niala tamin'ny fitiavan'Andriamanitra, ary mbola tian'Andriamanitra ianao ihany koa. Manoloana ny zavatra mahazo anao, nahoana no hitsipaka an'Andriamanitra, nahoana no handahan'Andriamanitra? Fa Andriamanitra dia eo foana, vonona ny anampy anao izy amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina. Ary Jesosy ihany koa ne dia tsaroa fa mivavaka ho anao amin'izao fotoana izao, ao ambony, ao an-danitra, ao amin'ny efitra masina indrindra. Iverina izy indray andro any dia anantena anao ahita tsy ala andaharana, ho hitany mbola ho eto an-daharana ianao amin'izay fotoana izay, ary izay ny faniriana. Atreo indray ny fiarako aminao ary misaotra ny teknisianina Sama nampita ny feo tany amintsika tsirairay avy, ka nafana nandre izany fiaramianatra ny soratra masina izany. Mamome fotoananao indray ny namanao Risara Ndrainjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.